Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kita kembali lagi di acara ngobrol seru malam minggu. Jadi acaranya emang programnya namanya ngobrol mas, tapi beberapa edisi ini kepanjangannya beda-beda nih. Tapi khusus yang malam ini tuh kepanjangannya ngobrol nih, ngobrol seru malam minggu lah. Jadi
malam minggu nganggur.
Iya, buat pengangguran, buat para jomblo gitu kan. Daripada waktunya nggak berfaedah di malam minggu, apalagi sekarang corona nggak bisa kemana-mana kan.
Jadi
kita aja lah, kita ngobrol-ngobrol lah. Iya, oke, jadi konsepnya sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai sih mas, ngobrol-ngobrol santai tentang topik-topik yang random sebenarnya sih, nggak cuma ngomongin tentang hal-hal yang berat, yang kita kemarin juga sempat bikin video yang isinya ngobrolin tentang KKI itu juga kita ngomongin. Ya apapun lah, apapun yang kira-kira banyak yang nonton lah, kira-kira gitu ya. Oke, jadi malam hari ini spesial banget, kita sudah kedatangan tamu spesial, the one and only Mas Glenn.
Halo, selamat malam pemirsa. Wah, bukan, jemaah kita, jemaah kita.
Siap. Gimana kabarnya mas?
Alhamdulillah baik.
Jogja aman ya?
Ya aman lah, sekitar 200-an, tapi satu provinsi sih. Gimana ya, tetap hati-hati.
Infonya Jogja itu justru rendah ya, kasusnya ya?
Ya, jadi memang di Jogja ini nggak semasif kota-kota lain ya. Di isinya harus sih banyak OTG. Beda dengan kayak misal Jakarta atau Surabaya kan masif sekali rapid testnya. Ya memang nggak bisa diprediksi. Saya tetap hati-hati walaupun datanya cuma 200, cuman aku yakin banyak OTG.
Ya banyak yang nggak ter ini ya, belum tersemua di data kayaknya, belum masuk.
Iya.
Oke. Jadi yang menarik sebelum kita mulai obrolan kita pada malam hari ini. Jadi kan kemarin waktu saya kontak Mas Glenn untuk ngobrol-ngobrol itu kan via DM Facebook yang pertama mas ya. Dan ternyata setelah saya cek historinya, sudah lama sekali kita nggak komunikasi.
Iya, terakhir tahun berapa ya? Dan kita terakhir ketemu tatap muka kan waktu di ini ya, waktu di Surabaya sekitar tahun 2000 berapa ya? Yang kita nggak sengaja ketemu itu.
Lupa aku tahun berapa tuh. Pokoknya
yang aku sama mantan pacar itu loh, mantan pacar. Sekarang jadi istri.
Saya tidak tahu. Jadi kalau yang di DM Facebook itu dulu kita terakhir ngobrol tahun 2012 pas aku mau lulus itu loh. Kan aku nanya-nanya masalah TA, masalah yudisium dan lain-lain ya. Itu lagi zaman-zamannya kritis lah itu.
Iya, yeah. Berarti kita generasi old ya. Generasi old maksudnya masih pakai FB itu loh. Udah lama sekali, 8 tahun.
Sudah lama sekali. Oke, jadi ini buat saya kasih disclaimer buat teman-teman yang mendengarkan ya. Jadi sejak kenal di kampus itu, kalau menurut saya Mas Glenn tuh ini kalau saya melihat itu gambaran seorang komputer geek yang perfect gitu loh. Benar-benar ini orang itu memang benar-benar geek sekali gitu loh. Buktinya apa? Hampir semua mata kuliah yang dulu hubungannya sama programming apa atau kemampuan ya coding dan lain-lain itu hampir semua tuh pernah atau sering diasisteni oleh Mas Glenn. Ya. Dan hampir semua anak-anak itu rujukannya kalau nggak bisa ngoding, kalau nggak bisa ngerjain tugas Alpro, itu coba tanya Mas Gile.
Oh gitu ya, di kalangan ini.
Iya. Dan makanya sampai sekarang tuh image itu tetap terbawa gitu sampai sekarang. Gitu. Jadi kadang tuh aku kalau baca postingannya sampean di Facebook itu, aku rada minder sedikit ini. Ngomong apa sih?
Terlalu teknis ya bahasanya.
Ya mungkin karena bahasa banyak mention soal istilah-istilah ya. Kemarin aku lihat yang soal apa tuh microservice, terus ada web assembly dan lain-lain. Bahasa planet.
Ya kalau di kuliah itu memang ini ya, apa namanya, sebenarnya tuntutan kerjaan sih, karena aku kan sejak semester 2 kan sudah kerja, jadi dan kerjanya waktu itu yang visible itu ya seputar coding gitu, kan nggak mungkin aku kerja langsung jadi supervisor atau auditor kayak gitu.
Ya.
Nah cuman ya karena ini sih, karena kan juga bukan dari background keluarga yang kaya gitu, jadi ya kerja kebetulan dapat kerjaan ya coding, akhirnya kebawa dan memang kebetulan suka juga sih, akhirnya sampai kuliah sampai lulus ya tetap yang berbau-bau coding lah intinya.
Iya. Gitu. Image saya terhadap seorang Mas Glenn tuh, orang ini otaknya kayak gimana ya?
kayak compiler berjalan gitu ya.
Kayak kumpulan sirkuit-sirkuit yang saling terhubung untuk menyelesaikan problem dalam bentuk coding.
Tapi ya, kalau dihitung itu sebenarnya aku sebenarnya cuma beberapa kali aja sih jadi asisten. Ya lebih sering teman-teman yang lain ya. Karena dulu kan juga tuntutan kerjaan kan sering di luar kampus juga. Jadi dikit. Cuman memang sempat Alpro juga tadi itu. Mungkin itu yang membekas ya.
Iya, yang karena Alpro-nya yang paling membekas ya, Mas.
membawa luka ya.
Membawa diingatan. Iya, mata kuliah yang paling banyak menghancurkan mental mahasiswa baru gitu ya. Aku tidak bisa coding. Aku bukan anak SI. Oke, jadi sebenarnya kan malam ini kita pengen ngomongin tema tentang masalah cara untuk mengelola orang ya, atau how to manage people di tech startup gitu ya. Nah, cuman mungkin prolognya adalah kenapa kita bisa sampai ke topik ini, karena kalau aku rasa ya Mas ya, kan beberapa waktu ini kan akhir-akhir ini Mas Glenn kan suka bikin postingan tuh, sering kayak rutin lah bikin postingan di Facebook. Terus beberapa tema dari postingannya itu kok agak tumben berbeda nih. Biasanya kalau mindsetnya saya tentang seorang Mas Glenn tuh ya yang dibahas ya tadi itu web service, mobile programming, web programming, bahasa-bahasa planet lah. Tapi beberapa di antaranya kok sekarang terakhir bahas soal masalah kepuasan bekerja, masalah people management. Ini kan tumben-tumben ada topik yang kayaknya saya tuh nyambung gitu buat ngobrol.
Nyambung. Nah, dan kayaknya suka gitu kamu dia sih.
Kayaknya.
Kalau berhubungan sama.
Kayaknya. Saya lebih mudah memahami manusia daripada memahami bahasa programan.
Padahal jauh lebih susah itu.
Iya.
Itu sih karena tuntutan kerjaan juga. Jadi memang kalau di Refactor ini kan roleku kan sebagai co-founder dan juga sebagai CTO. Jadi juga karena scope perusahaannya belum terlalu besar ya, belum ribuan karyawan gitu. Jadi engineer itu apa namanya? Jadi roleku di sana juga ikut Minix Engineer, karena belum ada VP, belum ada ya kayak kalau di kayak startup yang sudah banyak karyawannya itu kan di bawah CTO kan ada Vice President Engineering kayak gitu banyak. Yes. Cuman kalau di tempatku role itu tak ambil juga. Jadi intinya aku benar-benar bertanggung jawab soal engineering, baik itu secara sistem, secara aplikasi maupun orang-orang di engineering.
Oke,
okay. Gitu.
Nah, tadi kan Mas Glenn sempat udah mention nih mengenai refactory gitu ya. Mungkin bisa di sekalian di sharing dulu Mas, dijelasin dulu mungkin Mas Glenn sekarang bekerjanya itu di perusahaan apa, kemudian role-nya sebagai apa. Cerita mungkin sebagai opening lah Mas.
Ya, jadi sekarang berkarya di refactory itu. Core bisnisnya itu sebenarnya di training sebenarnya. Di training. Cuman kita enggak mau kalau misalkan kita ngasih training itu isinya kosong kayak gitu. Jadi kita perlu ada study case yang real dan juga mentor-mentornya ini juga seorang praktisi seperti itu. Jadi kita juga harus punya divisi, intinya kayak IT consultant kayak gitu. Jadi kita juga ada bagian untuk web develop, untuk application development kayak gitu. Macam-macam sih. End to end cuman inti core business sebenarnya di training. Tapi karena ada kebutuhan khusus, yaitu kita nggak mau ngasih materi yang kosong kayak gitu, materi yang nggak up to date, juga para mentornya juga bukan praktisi dan nggak punya study case yang real gitu. Makanya kita ada divisi development kayak gitu. Jadi kita punya benar-benar kita ngajar itu berangkat dari pengalaman gitu.
Itu tuh poin gitu yang make sense dan memang jadi banyak, apa ya, bisa dibilang banyak kelemahan juga di beberapa provider training sih, karena memang kayaknya kan yang dikejar tuh kan ya kemasan gitu ya, sales, tapi kadang kita tuh agak lupa buat mendeliver materinya itu sesuai dengan yang memang dibutuhkan sama peserta. Iya sih, itu contextual learning itu penting banget sih, jadi langsung belajar dari praktisinya.
Dan nyambung pada akhirnya ya, karena kita kan banyak target ke corporate kayak gitu, training corporate, jadi mereka biasanya minta tolong di training kan sekalian developnya kita gitu, ataupun sebaliknya, misalkan ada perusahaan yang mau develop di kita, mas kalian di training juga dong, jadi selepas training itu mereka bisa langsung lanjutkan kayak gitu. Jadi trainingnya itu studi case nya ya aplikasi real di perusahaannya gitu, jadi kita bantu training, terus kita juga bantu develop, kemudian develop ini bareng ya, istilahnya joint development gitu di repository. Jadi ada transfer knowledge yang langsung gitu. Jadi ketika training selesai dan development selesai, itu mereka bisa meneruskan kayak gitu. Itu kan yang dicari perusahaan sih sebenarnya. Jadi nggak hanya di training gitu. Cuma yang diminta perusahaan itu mereka nge-training karyawannya. Plus setelah training selesai, mereka itu bisa langsung ngelanjutin development, bisa langsung applicable gitu.
Iya. Intinya kan kalau perusahaan itu kan mindset-nya kalau mereka nge-training orang, mereka investasi kan mereka pengen lihat langsung hasilnya gitu kan. Nggak yang cuman teori-teori, tapi dia bisa langsung aplikasikan ke masalah di perusahaannya. Tapi Refactory itu dari tahun berapa sih, Mas?
Sebenarnya dia dari tahun awalnya sebelum ada Refactory itu ada kita develop startup lah, develop sebuah produk yang pada akhirnya fail gitu. Jadi kita startnya itu sebenarnya per tanggal 2014 akhir 2015 gitu. Cuman kita develop dan akhirnya fail gitu. Tapi kita lanjut akhirnya pivot ke sebuah bootcamp pemrograman namanya Refactory. Jadi kalau Refactory sendiri umurnya itu sekarang udah 3 tahun lebih ya. Kita start 2017 awal. Jadi kalau sekarang 2020 pertengahan, jadi sekitar 3 tahun setengah udah start, udah berjalan 3 tahun setengah gitu di sini.
Dan sekarang
dulu base-nya di Bandung base-nya.
Oh, dulu di Bandung.
Kalau sekarang karyawannya agak lupa wis mendekati 40 lah, sekitar 40-an kurang.
Oke.
Masih kecil sih.
Apa-apa. Kecil kan yang penting geraknya cepat. Kalau sarapan yang dikejar itu geraknya cepat. tapi Mas Bianto dulu habis lulus langsung di itu ya, yang develop produk cikal bakalnya Refactory itu ya?
Iya. Dari situ. Jadi founder dari aku bareng-bareng sama temanku sebagai founder yang sebelum Refactory sampai Refactory sampai sekarang. Itu jadi dari dua orang. Kalau ditarik ke masa lampau, start kita itu benar-benar dari dua orang.
Oke, mantap. Dua saja dari 40 ya, lumayan lah.
Ya, lumayan lah. Panjang lah waktunya. Siap. Dan berliku juga ya.
Oke, baik. Ini menarik sekali ya. Mungkin aku pengen tanya banyak mengenai Refactory, cuman mungkin nanti di luar sesi lah. Karena kita mungkin sekarang langsung masuk ke topik yang kita mau bicarain ya.
Iya.
Jadi kan sebenarnya kan yang menggelitik saya buat bikin ngobrol ini adalah karena memang beberapa topik postingan yang Mas Dilan bikin kemarin itu kan nyinggung-nyinggung soal bagaimana kita tuh ngelola, intinya ngelola orang lah, ngelola tim dalam sebuah perusahaan ya. Mungkin kalau kita di sini adalah tech startup gitu ya. Nah, dari perspektifku adalah karena aku kebetulan kalau di bisnis yang sekarang itu kan dia mainnya kan memang IT consulting. Jadi salah satu lininya itu kan adalah ngomongin soal IT management kan. Dan kalau kita bicara mengenai manajemen itu kan banyak sekali warnanya, banyak sekali ininya, banyak sekali perspektifnya gitu loh. Ada kita ngomong soal project management, kita ngomong soal risk management, kita ngomong soal knowledge management. Tapi dari semua framework, dari semua standar yang mengatur mengenai manajemen itu tuh pasti selalu mencantumkan mengenai cara untuk mengelola manusia. Jadi aku punya suatu pendapat pribadi bahwa sebenarnya itu yang paling penting dari semua framework itu, entah kita ngomong soal framework audit, kemudian kita ngomong soal framework IT arsitektur, itu selalu kunci di manusianya. Nah, kalau perspektifnya Mas Gas ini gimana mengenai tentang people management di industri ini, dia posisinya sekrusial apa sih? Mungkin kalau dari perspektif sebagai seorang praktisi di tech startup gitu.
Ya, kalau kita berangkat dari teori, ini sebenarnya dari teori yang lama juga kan ada di sebuah sistem komputer itu kan ada tiga elemen ya, ada software, ada hardware, yang terakhir ada brandware. Brandware itu ya orang-orangnya. Jadi justru yang brandware ini yang paling penting sih. Entah itu misalkan kita ngomongin project management ya. Kebanyakan project management ini gagal bukan karena kita bikin software yang jelek. Tapi dari gimana cara kita itu di people management, kita bisa mendapatkan requirement yang pas, kita bisa mendapatkan feedback yang cepat kayak gitu. Itu ada gangguan-gangguan di dalam pengelolaan orang-orang, itulah yang bikin project itu sebenarnya gagal. Lebih banyak di situ sih sebenarnya. Entah itu banyak sih, jadi sangat krusial nih, brandware itu yang paling penting dari tiga ini. Pada ujungnya kan aplikasi ini kan yang develop orang dan yang pakai kan orang kayak gitu.
Iya.
Gitu.
Tapi itu kan memang jadi apa ya? Aku sih enggaknya orang, kalau kita tanya ke orang-orang menurut mereka, menurut kalian people management atau masalah SDM itu penting apa enggak? Rata-rata tuh bakal ngomong, "Oh, itu penting." Tapi kalau lihat prakteknya dari yang dikedepankan untuk diterapkan di organisasi, aku sering lihatnya sih people management tuh jadi sesuatu yang dirasa nggak penting gitu loh, karena mungkin nggak langsung kelihatan gitu ya hasilnya ya, kita tuh nge-track orang gitu ya kan. Kalau misalnya kita nerapin suatu kayak best practice atau framework, misalnya kalau di software development tuh kita nerapin sistem agile, sistem kan itu kan langsung kelihatan tuh bentuk kerjanya ya. Tapi kalau ngomongin soal orang tuh kayaknya dalam prakteknya tuh menurutku sih masih banyak organisasi itu yang mungkin menganggapnya itu ya penting nggak penting gitu ya.
padahal menurut pendapatku pribadi ya. Ya aset terbesar dari perusahaan itu ya orang-orangnya bukan produknya, tapi aset terbesar ini di perusahaan itu orang-orang ya. Cuman memang masih banyak sih yang ngetreat orang-orang dalam perusahaan ini dengan cara yang salah gitu, mulai dari insentif yang kurang tepat, kemudian banyak. Ya ininya belum ada kesadaran yang tinggi bahwa aset terbesarmu di perusahaan ya orang.
Mas, kalau boleh sharing ya, di Refactory sendiri kan sekarang dengan tadi udah 40 orang gitu ya, terus mungkin juga karena bisnisnya juga training, juga banyak berhubungan dengan orang juga. Masalah people management di Revatory sendiri gimana sih Mas, di ininya, diterapkannya, mungkin ada perspektif nggak kira-kira?
Iya. Jadi kalau di semua founder di Revatory ini sebenarnya nggak ada yang basicnya orang-orang manajemen ya. Semua basicnya itu engineer. Gitu. Kita juga enggak menganut satu framework tertentu atau ya semuanya sebenarnya mengalir learning by doing kayak gitu. Cuman ada beberapa hal yang kita dapat selama perjalanan kita menjalankan perusahaan. Terutama soal orang-orang. Jadi apa namanya? Ya kita mulai dari awal dulu lah. Awal dulu. Jadi kita kan ngedapetin orang itu dari proses hiring. Intinya. Yeah. Jadi hiring ini suatu hal yang esensial, penting sekali karena kita memasukkan orang luar ke dalam perusahaan. Kayak gitu. Jadi kalau di Refactory itu sebenarnya itu hiring ini prosesnya panjang, cukup panjang. Kita benar-benar selektif ya untuk masukkan orang ke perusahaan. Karena gini, jadi perusahaan ini kan ibarat perusahaan ini kan organisasi ya, ini. Ibarat tubuh ini kan ada organ-organ yang saling bersinergi ya. Gitu. Nah kalau kita memasukkan orang resource yang jelek ya, yang toksik seperti itu seperti kita makan makanan yang basi atau kita makan racun. Sebagus apapun sinergi di dalam perusahaan, di dalam suatu organisasi ya, itu ibarat badan. Nah, kalau kita badan kita sehat, walafiat, terus kita makan racun itu kan semua luntur semua, sakit semua kayak gitu. Itu sama sebenarnya kayak hiring. Jadi salah satu kunci apa namanya people management yang baik di perusahaan itu dia punya sistem hiring yang bagus. Karena dia memasukkan orang luar, people itu ke dalam perusahaan.
Nah, jadi, kalau di Revatory sendiri, sistem hiringnya seperti apa? Apa yang mungkin membedakan dengan sistem hiring pada umumnya?
Aku nggak pernah bandingkan di perusahaan lain ya. Cuman di Revatory kita prinsipnya cuma satu. Jadi kita nggak hanya nyari orang yang pintar gitu. Nggak hanya nyari orang yang punya skill yang bagus. Yang paling penting untuk diperhatikan yaitu kita memasukkan orang yang fit dengan kultur perusahaan. Itu yang penting. Fit dengan kultur perusahaan. Jadi bukan berarti orang yang kita reject itu jelek. Kebanyakan mereka nggak fit aja dengan kultur dari perusahaan.
Oke. Okay. Nah, melihat si kandidat ini punya potensi dia fit atau enggak dengan culture-nya perusahaan. Oke, sebelum kita ke situ, mungkin kalau boleh di-sharing, kalau di Revatory sendiri, ada culture-culture yang spesifik yang dikedepankan nggak, Mas?
Ada. Salah satu yang terpenting itu, aku nyebutnya team first. Team first, maksudnya dahulukan tim. Gitu. Okay. Jadi, aku benar-benar cari orang yang bisa bekerja dalam tim. Itu dia. Jadi kalau kita interview orang ya, biasanya kan kita tanya nih, kamu bisa bekerja sama nggak? Pasti jawabannya bisa gitu.
Iya, itu gampang gitu. Yang gampang dijawab sekali.
Padahal faktanya itu nggak semua orang itu bisa bekerja dalam tim. Susah bekerja dalam tim ini. Bekerja dalam tim itu berarti kita berarti yang terpenting itu kita mendahulukan tim. Jadi untuk bisa bekerja sama dalam tim, orang itu harus bisa menurunkan egonya. Pertama, dia harus punya komunikasi yang bagus. Dia tidak boleh, dia harus punya empati ke sesama anggota tim. Dia banyak sih. Intinya dia harus mendahulukan tim dibanding dia sendiri. Gitu. Aku selalu cari orang yang bisa bekerja dalam tim, yang bagus dalam tim. Ya. Gitu. Aku sendiri pernah sih waloskan satu orang itu yang
apa namanya, yang skillnya bagus, ini skillnya bagus, cuman ada beberapa suara yang bilang ya anak ini sesuai penilaian dari psikotes kayak gitu, anak ini nggak bisa diajak kerja sama gitu. Dia bukan team player kayak gitu. Tapi aku apa ya, ya mungkin subjektivitasku akhirnya bilang oke, dicoba aja lah, dicoba aja. Dan karena benar dia cara skill bagus, cara skill bagus, cara apa namanya, tiket yang diselesaikan juga lebih banyak dibanding yang lain. Cuman ya itu tadi, akhirnya dia kayak toksik gitu dalam timnya. Akhirnya ya kita terpaksa nge-cut kayak gitu. Itu sih.
Okay.
Jadi dia secara skill oke, dan apa namanya, waktu tak tanya ini ada keluhan dari anggota tim itu soal sikap sama attitude modern. Ya terus ya dia tetap defend, egonya tinggi. Terus tanya lagi, kamu enggak coba untuk menjalin hubungan personal enggak dengan anggota-anggota tim? Katanya ya, oh ini kerjaan kok. Jadi di sini hubungannya profesional, aku enggak ada minat untuk membangun hubungan personal. Nah ini kiri orang yang pintar, okay, secara skill bagus, cuma dia nggak bisa bekerja dalam tim, dia nggak fit dengan kulturnya kita. Itu pernah tak paksa masuk dan akhirnya ya cukup mengecewakan juga maksudnya.
Akhirnya nggak ini nggak work ya?
Iya. Jadi hiring itu fungsikan hiring sebagai filter sebenarnya. Jangan kita apa namanya, sudut pandangnya itu mencari orang-orang terbaik, cuman hiring ini benar-benar sebagai filter bahwa kita nggak memasukkan toksik ke dalam perusahaan, kita nggak memasukkan racun di dalam tubuh kita ya. Itu fungsinya hiring di mataku ya.
Kalau di Refactory untuk kayak tahapan buat hiring itu ya hampir sama kayak di tahap hiring pada umumnya, ada psikotes, kemudian ada wawancara, ada mungkin tes teknis buat fungsi tertentu, atau ada tahapan yang agak beda mungkin?
Tahapan pertama itu kita selalu di psikotes ya, kita coba, kita lewat psikotes ini kita bisa tahu attitude-nya, bisa tahu sikapnya, bisa tahu apa namanya, hal-hal di luar teknis lah, seperti itu. Dan kita bisa nilai dari itu sebenarnya, ini fit atau enggak di kultur kita, itu yang pertama. Jadi sepintar apapun ya, banyak sih yang S2, S3 dan lain masuk, cuman ya ke filter sama psikotes pertama awalnya. Jadi tahapan pertama itu pasti, kalau di kita, aku enggak tahu ya di perusahaan, itu psikotes, itu filter awalnya. Karena sebagus apapun dia, attitude-nya kurang atau dia enggak fit, just don't match gitu, maksudnya dia bukan orang yang buruk, bukan orang yang jelek, cuman dia benar-benar dia nggak fit aja ya dengan kultur perusahaan itu, kita filter dari psikotes. Itu yang pertama. Jadi yang lolos psikotes ini benar-benar orang yang fit dengan kultur kita. Baru kita ngobrolin soal skill dengan lain. Karena gini ya, kalau sepengalamanku berhubungnya berkomunikasi dengan orang-orang teknis, itu memang attitude yang paling penting sih. Karena katakanlah dia masih junior sekali ya, cuman attitude dia itu bagus, dia pekerja keras, dia pemain benar-benar team player, itu dia akan cepat
yeah.
Level up skillnya itu akan cepat. Jadi attitude sih yang penting, attitude.
Oke, okay, ini menarik sih. Cuman kita kan, mungkin aku kalau dari perspektifku, aku juga sampai sejauh ini kan sudah beberapa bekerja di beberapa jenis perusahaan yang, ya jadi kayak punya gambaran yang lebih, yang cukup luas lah terkait misalnya melihat SDM ini gitu loh. Dan kalau kita bicara di, kalau kita secara umum kan memang perusahaan tuh pasti pengennya kandidat yang memang terbaik lah, semua yang diinginkan tuh pasti kita pengennya terbaik. Cuman kalau kita bicara di startup itu kan kadang kita tuh gini, tadi kalau Mas Dian bilang kita pencari orang yang dia tidak hanya skillful tapi juga misalnya dia mau bekerja sama dalam tim. Tapi kan nyari orang kayak gitu nggak gampang, Mas.
Iya, memang nggak gampang. Memang nggak gampang. dari puluhan yang masuk Craft Factory mungkin cuma 1-2 orang ya. Tapi itu worth it, Dias. Sekali kamu nemu itu kontribusinya akan lumayan. Akan okay, baik, okay. Worth it sih, worth it. Dan aku punya prinsip karena resource ini penting ya, sampai 50 orang pertama di perusahaan yang di engineering itu aku sendiri yang terlibat.
Oke. Okay. Kayak kita tuh mastiin yang apa namanya fondasi-fondasinya ini kita yang milih sendiri gitu-gitu, yang tahu sendiri gimana orangnya ya.
Sangat repot, aku bahkan menghabiskan sebagian besar hari itu untuk proses hiring. Kelihatannya menghabiskan waktu, cuman kalau kita apa namanya berhasil ngambil 1-2 lah, ada yang lolos kayak gitu, itu soft apa namanya katakanlah minimal soft time-nya 2 tahun lah ya, waktu kita worth it untuk dapetin orang yang bagus dengan soft time 1-2 tahun, worth it sih. Jadi tetap terlibat. Ini pun mungkin habis apa namanya ini ngobrol ini setelah tutup aku ini apa namanya meriksa dokumen hiring. Ada beberapa kali kita
masuk.
Sabtu cuman ya memang ya.
Dedikasi seorang co-founder luar biasa.
Harus ada lagi soalnya dia.
Mas, aku mau nanya nih. Mumpung aku lupa ya. Aku mengamati sebuah pola dari pengalamanku kerja di beberapa perusahaan sampai sekarang itu terkait dengan SDM ini salah satu faktor yang krusial kita itu bisa mendapatkan dan nanti mungkin kita bisa meretain si SDM ini selama mungkin yang kita bisa. Itu adalah soal ngelola ekspektasi.
Tujuh.
Aku melihat sekarang itu kan dengan sekarang kondisinya adalah semua informasi itu terbuka, orang itu bisa melihat kehidupan orang lain. Jadi katakanlah misalnya kita ngomong soal masalah fungsi developer gitu ya. Nah, kita kan tahu sendiri sekarang developer tuh gimana dihargainya di industri saat ini gitu loh. Kalau kita lihat di sosmed, kita lihat di website gitu kan, kita kayak bisa punya asumsi, oh developer tuh makmur sekarang, dia dihargai di banyak tempat, dihargai mahal.
Iya.
Kadang ekspektasi itu kan yang jadi ekspektasi kita pribadi ketika kita mau masuk ke sebuah organisasi. Nah, masalahnya kan kalau di startup itu kan yang aku tahu dan aku pernah alami dulu, startup itu nggak bisa terlalu banyak memberikan ekspektasi yang berlebih gitu kepada si calon kandidatnya gitu. Apalagi kalau kita ngomong startup-startup yang memang masih ini ya, masih bootstrap atau mungkin masih keuangannya masih inilah, masih belum terlalu stabil gitu ya. Beda kalau misalnya kayak yang udah sekelas udah sekelas unicorn atau mungkin yang udah punya
itu bukan startup gitu berarti.
Udah bukan startup itu. Itu tadinya startup ya, sekarang bukan lagi. Nah, terkait ekspektasi itu kan akhirnya kita tuh jadi kayak dilema gitu loh. Sebenarnya kita tuh pengennya yang dia tadi ya nggak cuma pinter, tapi dia juga bisa bekerja sama tim dan mungkin dia mau menerima kondisi perusahaan yang mungkin lagi growing gitu kan. Ya kalau growing itu kan ya kita nggak bisa berharap kenyamanan bekerja gitu kan, karena kita nggak punya semacam job desk yang benar-benar saklek gitu. Nah kalau di Factory sendiri ada pengalaman nggak Mas untuk mengelola ekspektasi karyawan gitu?
Ya oke. Jadi gini guys, aku juga sering merenungkan ini. Jadi bisnis sekarang itu berbeda dengan zaman dulu pastinya kan ya. pastinya dulu kita coba flashback setelah masa kemerdekaan lah, gimana bisa baru berdiri.
Jauh sekali.
Itu, itu pekerjaan lebih banyak, itu pekerjaan nggak banyak, sangat sedikit malahnya. Dan kebanyakan ada pekerjaan pun dia disediakan negara.
Gitu. Oke, betul.
Jadi orang itu ketika zaman dulu ya masuk jadi pegawai negeri itu prestisnya sangat tinggi dan loyalitasnya jangan ditanyakan ya. Kalau kita coba jalan-jalan hari awal bulan gitu di bank PTPN gitu, tanya pensiunan dia kerja di institusi itu berapa lama? Jawabnya bisa 30 tahun, 40 tahun. Ini kan loyalitas yang mungkin nggak akan terjadi di masa depan. Loyalitas sampai 30 tahun, 40 tahun ya kan? True story kan ini kan ya?
Yes.
Karena memang waktu itu memang pekerjaan nggak banyak dan mereka belum terekspos dengan peluang-peluang di luar sana. Ini sangat berbeda sih dengan kondisi sekarang, keterbukaan informasi dan generasi milenial dan bawah-bawahnya ini sangat terekspos sama peluang-peluang gitu. Jadi mereka punya banyak sekali peluang. Punya banyak sekali. Nah, ini memang yang membedakan bisnis sekarang dengan bisnis yang zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin concern untuk turnover ini enggak terlalu lah. Pokoknya orang masuk pegawai negeri pun dia kan bisa bertahan sampai 40 bahkan 50 tahun. Percaya kan ini kan? Ada kan yang 50 tahun. Kira-kira ada nggak di generasi kita? Bahkan itu mungkin pekerjaan pertamanya dia. Dia baru masuk pekerjaan. Kayak aku punya Pak D, punya Pak D itu dari dia lulus sekolah sampai dia pensiun itu hanya di satu perusahaan, di satu instansi, jadi PNS. Dan itu loyalitas yang aku sendiri yakin bahwa di generasi kita dan di bawah generasi kita itu udah nggak ada kayak gitu. Karena itu kenyataan sih memang. Karena generasi kita dan generasi bawah kita ini sudah mengalami keterbukaan informasi, mereka terekspos di banyak peluang. Jadi mereka nggak saklek satu gitu aja. Jadi, nah itu yes. Terus ya memang intinya di pengelolaan ekspektasi ya. Aku sering ibaratkan perusahaan ini kayak inilah, kayak apa namanya? Kamu suka ini nggak, kartun One Piece ya?
Nggak, aku nggak ikutin.
Jadi gini, kalau di One Piece itu kan ada kapal ya, isinya itu ada kapten kapal si Luffy.
Iya.
Terus ada Zoro, ada Sanji. Kan. Aku juga nggak ngikutin, cuman tahu gambaran besar ceritanya.
Iya.
Tapi bisa kita tarik pelajaran di situ. Apa namanya? Tiap-tiap anggota, tiap-tiap kru ini punya tujuan masing-masing. Luffy itu pingin jadi raja bajak laut. Zoro itu pingin mengalahkan semua, jadi raja pedang. Dia pingin dia ikut Luffy itu karena dia ingin bertemu dengan para pendekar pedang dan mengalahkan mereka. Ya, terus si Sanji ini ikut Luffy karena dia ingin apa namanya, mencari bahan-bahan makanan di seluruh dunia sebanyak mungkin. Jadi masing-masing kru ini punya agenda sendiri.
Oke.
Punya agenda sendiri. Itu sama sih sebenarnya, kayak di perusahaan. Kita tidak bisa mengharapkan loyalitas yang terlalu tinggi di karyawan. Masing-masing dari mereka itu pasti punya agenda sendiri. Pasti punya agenda sendiri. Lah salah satu tugas kita itu adalah kita tahu agendanya dia apa. Itu sih. Okay. Dari kita tahu agendanya dia, kita bisa mengelola ekspektasinya.
Oke.
Okay. Selama selama kita bisa mengusahakan ekspektasinya dia terpenuhi, dia akan stay di situ. Cuman dari sisi manajemen itu sudah bukan saatnya lagi kita mengharapkan loyalitas kamu yang loyal dong. Itu udah nggak bisa memang, Jess. Udah nggak. Tapi kita bisa mencoba ngeretain mereka selama mungkin jika kita tahu ekspektasi mereka, jika kita tahu agenda mereka gitu. Jadi kalau di Refactory itu ada beberapa platform, kalau di engineering itu aku ada sesi khusus one on one meeting, jadi mereka engineer itu bisa langsung ngomong ke aku sebagai co-founder, sebagai leadership di situ, bisa langsung ngomong ke aku one on one mereka apa namanya pengennya itu apa gitu, mereka concernnya itu apa, problemnya itu apa, dan apa yang ingin di achieve dalam satu bulan ini apa, karena kan sesinya kan sebulan sekali. Itu sih, itu salah satu platform. Terus aku juga ada HRD ya gitu, yang juga punya kedekatan dengan mereka, kedekatan. Jadi mereka bisa lebih, kalau di aku mungkin ada yang disembunyikan, mungkin sungkan ya. Tapi kalau di HRD mereka mungkin bisa lebih terbuka gitu. Intinya kita coba terus menggali ekspektasi mereka. Ya itu kalau kita bisa tahu ekspektasi mereka, kita bisa cari cara lah supaya ngeritin mereka selama mungkin. Cuman kalau kita mengharapkan kayak orang-orang dulu yang sampai 30-40 tahun itu nggak mungkin, itu nggak mungkin. Itu memang ya itu realita yang menyakitkan. Cuman untuk bisnis ya realita menyakitkan. Cuman itu ya itu yang apa namanya yang harus kita terima.
Iya. Karena ya kalau perspektifku sih gini sih mas. Itu tadi menarik ya memang masalah gimana kita ngelola ekspektasi. Cuman kalau aku mau kembali ke masalah, memang kalau kita bicara di startup itu kan, ya memang ini perusahaan yang lagi growing ya, lagi berkembang gitu. Artinya, dari segi kemapanan gitu, kita kan nggak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang memang udah mapan gitu, kayak mungkin BUMN atau multinational company, atau mungkin swasta-swasta yang udah memang terkenal lah. Mungkin aku ngelihat yang bisa digunakan untuk ngeretain karyawan supaya mereka itu semaksimal mungkin loyal atau mungkin ikut dengan kita itu masalah trust ya.
Trust dalam bentuk apa ini? Dalam konteks
trust
apa?
Trust kepada perusahaan. Artinya dia punya keyakinan dia punya satu keyakinan kepada perusahaan bahwa di perusahaan itu bisa ngedrive dia untuk bisa mencapai apa yang dia tadi ya, apa yang agendanya dia itu dengan lebih baik gitu, dengan dia ikut di perusahaan gitu.
Ya, setuju sih. Gini, Jess, kalau aku itu prinsipku gini, jadi ini juga prinsip hidup sih. Kita apa namanya? Ada hal yang nggak bisa kita kendalikan dan ada hal yang bisa kita kendalikan. Ekspektasi, kemudian apa namanya, ekspektasi ini juga bisa berubah-ubah. Agenda seseorang itu suatu hal yang nggak bisa kita kendalikan. Kita sebaiknya fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kalau dalam konteks ini kita mesti punya apa ya? Punya kalau di refaktor itu gini, jadi ada sebuah apa namanya sistem kultur mungkin ya, itu yang memungkinkan misalkan kalau ada anak yang leave kayak gitu, dan anak yang apa, jadi ketika dia leave itu proses di dalamnya ini nggak terganggu sama sekali ya, karena jadi leave misalkan, dan ketika ada orang yang masuk ini bisa cepat beradaptasi. Perusahaan mesti punya, apalagi startup ya, mesti punya kultur seperti ini. Karena sekali lagi dia, kita nggak bisa mengendalikan ekspektasi orang, keinginan orang. Kalau dia ingin keluar, ya keluar gitu. Ya, apalagi startup ya. Ya. Cuman, apa sih yang bisa kita kendalikan gitu? Ya itu tadi, kultur dalam perusahaan. Mungkin masih bisa kita kendalikan. Kita mesti punya sebuah cara, sebuah sistem di mana, apa namanya, tingkat turnover yang tinggi ini nggak mengganggu jalannya perusahaan, itu aja sih sebenarnya. Jadi kan yang ditakutkan orang sebenarnya ketika karyawannya keluar, itu kan proses di perusahaan terganggu, itu kan sebenarnya.
Betul, betul.
Kecuali kalau kita naksir orang ya gitu, terus keluar, nah itu mungkin ada apa, bosnya naksir karyawannya lah, mungkin itu berat, mungkin ya. Itu soalnya. Itu kan kebanyakan startup takut kalau ini keluar itu karena proses dalam perusahaan ini bisa terganggu. Kabar buruknya kita nggak bisa mengendalikan ekspektasi orang.
Iya, apalagi dengan jumlah karyawan di startup yang relatif sedikit ya.
Tapi kabar baiknya kita bisa menciptakan sebuah sistem di dalam perusahaan supaya tingkat turnover yang tinggi ini nggak mengganggu prosesnya. Perusahaan tetap jalan aja, nggak apa-apa. Tetap prosesnya tetap jalan karena hanya itu sebenarnya yang bisa kita kendalikan. Realitanya kayak gitu. Kalau yang aku lihat tuh, yes. Ya kita boleh lah. Misalkan kita coba membangun trust itu penting, memang penting. Itu salah satu usaha kita yang bisa kita lakukan ya untuk ngeritin. Cuman sekali lagi kalau bicara soal ekspektasi, kita nggak bisa mengendalikan ekspektasi seseorang.
Oke.
Kita bisa fokus di area yang bisa kita mimik saja, yang bisa kita kontrol gitu aja sih.
Sebenarnya. Mas, aku mumpung ingat ya, kan kemarin waktu di salah satu postingan di Facebook itu kan sampean pernah bikin satu postingan itu yang intinya apa ya, pokoknya lagi bahas apa tapi ada menyinggung masalah saya nggak pernah menyuruh, nggak pernah intinya saya itu nggak mau karyawan saya itu ngelembur lebih dari 2 jam tiap harinya gitu. Terus apa namanya, kalau nggak salah juga kalau di luar jam kerja atau di hari minggu, hari libur gitu, saya sebisa mungkin nggak menghubungi mereka tentang kerjaan atau gimana. Nah itu apakah salah satu cara yang memang diterapkan di The Factory sebagai satu sistem untuk menghargai hubungan dengan karyawan nggak? Atau mungkin ada cara-cara lain?
Ya itu ada hubungannya sama ekspektasi sebagian besar dari employee di Factory. Jadi akan coba menggali kan. Salah satunya itu ya tadi, mereka punya work life balance lah, seperti itu. Work life balance. Cuman sebenarnya lebih dari itu, yes. Itu kan overwork, itu kan aku istilahkan overwork lah. Overwork itu kerja sampai lembur, terus Sabtu Minggu masih mikirin kerjaan, itu kan overwork ya. Overwork ini kalau dari sudut pandangku itu dia hanya gunung es, dia hanya efek. Jadi kalau kita tahu gunung es ya kayak Titanic gitu kan. Kalau di atas permukaan laut dia paling cuma 1-2 meter kayak gitu. Tapi di dalamnya dia bisa ribuan. Lah overwork ini cuma gunung es, cuma efek dari buruknya cara kita bekerja. Jadi itu kembalinya sih sebenarnya ke hal teknis sih sebenarnya. Karena harusnya kalau kita bisa, kalau cara kerja kita benar, itu nggak ada overwork. Gitu. Jadi yang di tackle itu sebenarnya bukan, yang aku usahakan itu gimana caranya, bukan gimana caranya perusahaan, apa namanya, anak-anak ini nggak lembur atau nggak pakai Sabtu Minggu mereka, cuman gimana kalau di CDG itu ada root cause-nya. Nggak, kita fokus di root cause-nya ini. Banyak sih. Banyak. Dasar gunung es yang bikin ini muncul puncak gunung es overbook ini banyak. Tapi overbook itu cuma efek dari buruknya cara kita bekerja. Itu intinya itu. Itu intinya. Jadi yang kita fokus bukan benar-benar ngontrol, ayo kamu kok kerjanya kok sampai Sabtu Minggu, enggak. Tapi kita tarik lagi, cari root cause-nya ya, kita tackle root cause-nya.
Oke. Okay. Gitu. Tapi kan sebenarnya kalau di startup itu, tadi kalau kita nyinggung masalah root cause, terus kita sempat nyinggung masalah penyebabnya itu adalah kita masih belum benar-benar sesuai dalam menerapkan pola kerja. Tapi kan kalau di startup itu kan kadang kita karena memang masih mencari, mungkin ya ini mungkin kalau perspektifku di startup ya memang mereka masih mencari apa ya, mencari model bisnis sih, mencari ritme dalam menjalankan usahanya. Itu kan kadang itu hal-hal yang nggak bisa dihindari kalau kita ngomong di startup gitu loh. Kalau misalnya memang ada kerjaan yang memang harus diselesaikan saat itu juga kan mungkin sering yang memang harus overwork atau mungkin Sabtu masuk, dan kayaknya untuk startup yang memang skalanya masih benar-benar dia berjuang dari bawah, itu tuh suatu fenomena yang nggak sedikit gitu.
Kalau soal itu mungkin aku memandangnya dari ini ya, dari sudut pandangku yang sekarang sebenarnya. Jadi kita dikatakan startup juga nggak benar-benar startup pure ya. Maksudnya kalau startup kan ada keterbatasan dana ya. Belum stabil lah soal dana, soal keuangan. Kalau kita kan ya alhamdulillah sudah cukup stabil gitu. Cuman aku sendiri pernah sih mengalami masa-masa kayak gitu. Seperti yang aku cerita di awal tadi ya. Jadi periode 2015 sampai 2016 itu memang apa namanya kerja sampai pagi pernah sering justru kerja iya dia segitu dia apa ya aku juga pernah ngalami sih memang seperti itu memang di startup kan memang jelas semua serba nggak pasti gitu. Kita punya dana yang sangat sedikit dengan customer yang belum jelas dan solusi yang belum jelas. Itu kalau dilihat lagi yang bisa bikin aku bertahan pada waktu itu memang percaya pada visi perusahaan, trust. Bahwa ini kalau berhasil ini akan impactful. Itu kalau aku tak ingat-ingat lagi ya. Kalau aku ingat-ingat lagi apa namanya di saat semua serba terbatas kayak gitu, satu hal yang membuatku bertahan waktu itu memang aku percaya visi yang kita bawa bersama. Dan itu juga apa namanya kita tularkan ke sesama rekan. Waktu itu mungkin ya cuman 4-5 orang kayak gitu dulu. 4-5 orang dan kita kerja di satu meja kayak gitu. Aku masih ingat. Kerja di satu meja apa ukuran 2 meter kayak gitu. Kita kerja bareng-bareng di satu meja. Di situ kita sering bermimpi, sering ngobrol, sering apa. Akhirnya secara enggak langsung visi perusahaan itu tersampaikan secara langsung dari foundernya langsung dari itu yang kalau tak kilas balik lagi ya memang benar kita hampir setiap hari itu kerjanya nggak karu-karuan lah kerjanya nggak karu-karuan tapi kalau aku ingat lagi yang bikin aku bertahan dan teman-teman yang lain juga bertahan tuh mereka percaya ke visi perusahaan gitu.
Ya.
Jadi benar
itu bener, yang paling-paling kayaknya paling-paling punya power untuk mengikat gitu ya kayaknya ya.
Iya, itu pengikat paling kuat. Selain soal insentif ya kayak kalau di startup umumnya ada apa namanya pooling, stock pooling kayak gitu. Karena pembagian saham kayak gitu. Mereka pada akhirnya punya apa trust ke visi perusahaan plus mereka juga ini aku ikut punya kayak gitu aku kebagian maksudnya ini juga jadi ini enggak juga jadi apa namanya juga nantinya akan jadi perusahaanku juga gitu ya. Itu waktu ya 4-5 orang 6 orang kayak gitu ya, gimana kalau walaupun ada stock pooling jadi stock pooling ini sistemnya kan kita menyisakan berapa persen 5% lah ya untuk seluruh karyawan misalkan untuk seluruh karyawan kecuali founder. Cuman kalau misalkan kita 5% tapi karyawannya cuma 3 atau 2 itu kan ya besar juga ya.
Iya.
Besar juga ya. Itu sih insentif. Cuman bener katamu dia trust sih sebenarnya. Mereka percaya apa yang kita percayai. Jadi kita percaya ke sesuatu dan mereka juga ikut percaya gitu. Plus ya itu tadi apa namanya insentif. Cuman seingatku itu aku baru ngomong founder-nya baru ngomong stock pooling ini di akhir-akhir sih. Jadi pas awal kita ngerekrut dan sudah bekerja mati-matian itu kita nggak pernah ngomong. Tapi mereka tetap bertahan gitu. Cerita yang indah ya dulu.
tapi sekarang kalau di Refactory itu ada berapa divisi mas?
Kita ada apa ya lupa, ada HRD, ada engineering, ada konten, ada training, berapa ya, sekitar 4 atau 5 lah, 4-5. Lupa ya, Bel. Kok bisa lupa ya, padahal divisi
ini. Iya, ini sebenarnya menarik sih kalau
marketing juga ada sih. Iya, 5 iya dong, 5.
Harus ada dong, dong. Iya. Itu kan yang apa, mencari duit untuk perusahaan itu.
Iya, yang bikin darah tetap mengalir lah.
Tetap mengalir lah.